Сёння папа Франтішак пачаў трэцяе міжнароднае апостальскае падарожжа свайго пантыфікату, мэтай якога стане паўднёвая Карэя. Святы Отец выляцеў з рымскага аэрапорта Фьюмічына каля 16 гадзіны па мясцовым часе. Пажадаць пантыфіку плённага візіту прыбыў прэм'ер-міністр італьянскай рэспублікі Матэа Рэнцы і іншыя прадстаўнікі італьянскіх уладаў. Самалёт з папам на борце праляціць над 11 дзяржавамі – Італіяй, Харватыяй, Славеніяй, Аўстрыяй, Славакіяй, Польшчай, Беларуссю, Расіяй, Манголіяй, Кітаем і нарэшце самой Паўднёвай Карэяй. Пантыфік пераадолее 8970 кіламетраў і прыбудзе ў Сеул каля 10:30 па мясцовым часе. У першы дзень свайго падарожжа святы Отец сустрэнецца з прэзідэнтам Карэі Пак Кын-хэ, прадстаўнікамі ўладаў і дыпламатычнага корпуса. Затым папа правядзе спатканне з мясцовымі біскупамі. Сеул ужо чакае высокага госця. Апошні раз рымскі пантыфік ступаў на тэрыторыю Паўднёвай Карэі 25 гадоў таму. Сталіца краіны ўпрыгожана сцягамі, кветкамі і банерамі з прывітальнымі слоганамі. Сярод мясцовых хрысціян, якіх шмат на вуліцах, папулярны майкі з выявамі Франтішка, а ўладальнікі гандлёвых кропак прадаюць сувеніры, зробленыя спецыяльна да візіту святога айца. Увесь горад нібыта кажа, шчыра вітаем папу, які нясе надзею. Франтішак прабудзе ў Паўднёвай Карэі да 18 жніўня. У рамках свайго падарожжа ён паўдзельнічае ў 6 днях азіяцкай моладзі і ўзначаліць беатыфікацыю 124 карэйскіх мучанікаў за веру.